Norðan hvellur gengur yfir landið í kvöld og ekkert ferðaveður fram eftir morgni. Bændur kepptust við að hýsa fé í dag og ferðamenn bíða af sér veðrið á tjaldsvæðum. Yfirgnæfandi líkur eru á að kólumbíska drengnum sem átti að flytja á brott úr landi í nótt verði veittur ríkisborgarréttur. Brottvísun var því frestað. Árás Úkraínuhers á rússneskar sprengjuflugvélar í gær var þaulskipulögð og lengi í undirbúningi. Sendinefndi rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbul í morgun á fundi sem litlar vonir voru bundna við. Meirihlutinn á þingi segist tilbúin að funda langt fram á sumar til að ná helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Frumvörpin hrannast enn upp þó fresta í þingi í næstu viku. Þjóðernissinninn Karol Navroski verður næsti forseti Póllands eftir nauman sigur í kosningunum í gær. Búast má við að hann reynist ríkisstjórninni jafn erfiður og forveri hans. Komið sæl. Norðan hvassviðri og hríð gengur yfir hluta landsins og vona á versnandi aksturskilurðum í kvöld og nótt. Já, Ólöf Rún Erlendsdóttir fréttamaður hefur fylgst með viðbúnaði vegna veðursins í dag. Ólöf Rún, hver staðan núna?
Staðan bara svo að það kalt og gengur hérna í Hörgársveitinni yfir með slittu og rigningu til skiptis. Það að hvessa. Og þeir sem hafa kannski legið einna helst yfir veðurspánni núna eru bændur því að á þessum tíma þá væri venjulega verið að hleypa kindum á fjall sem betur fyrir nú flestir að fresta því núna. Við litum við á einum bæ í Eyjafjarðarsveit fyrir morgun þar sem að var verið að búa sig undir veðurkvöllin. Litum á það.
Jó, það var heimilt sem sagt að opna fyrir það í gær hérna í sveitarfélaginu að sleppa fjall en við ákváðum að senda bændum áskorunum að bíða með það og ég held að flestir hafi farið eftir því og haldið því hennu heima þangað til þetta verður gengið yfir.
Þau á svertingsstöðum búa svo vel að vera með allt sitt fé á túnum nærri fjárhúsinu svo auðvelt að stökkva til og hýsa ef að veðrið fyrir að versna.
Já, já, við fylgjumst með veðrinu í nótt og tökum reglulega stöðuna.
Geiturnar og kýrnar þola óveður síður en íslenska kindin og því var ákveðið strax í morgun að þær biðu af sér veðrið inni. Aðstæður eru svo mjög ólíkar milli bæja, sem staðar búast bændur við að veður hamurinn verði meiri. Mörgum í fersku minni óveður á sama tíma í fyrra, þar mistu nokkrir bændur fé og margir urðu að hafa alla gripi inni dögum saman, þegar tún fóru að bóla kafi snjó.
Og ég veit að bændur hérna út í höfðakverfi og eins hérna austur undan eru búinir að hýsa þó nokkrir sko.
En sauðburður ný afstaðinn og þessi allra minnstu þola kuldan verð.
Ef við sjáum að fer að hríða mikið þá þarf að förum út og smölum. En meðan þetta bara rigning eða já, og festir ekki þá hérna, sem eru nú nokkur róleg sko.
En samkvæmt spánni þá þetta nú eiginlega bara rétt að byrja núna því að versta veðrið var að skella á svona kringum miðnætti á Austurlandi, Suðausturlandi og svo hérna á Norðurlandi eystra. Almannavarnir hafa lýst yfir óvissustigi vegna áhlaupsins og vegagerðin hefur einsett marga vegi óvissustig sem að þýðir að þeim gæti verið lokað með skömmum fyrirvara. Því hefur verið beint til ferðaþjónustu aðila sérstaklega að vara fólk við að það gæti orðið mjög varasamt ferðaveður í kvöld og í nótt og eiginlega bara ekkert ferðaveður. Talandi ferðamenn að þá litum við á tjaldsvæðinu á Hömrum núna áðan. Þar eru í kringu 40 mann sem ætla að dvelja þar í nótt. Flestir sögðust nú ætla að bíða af sér veðrið en þar eru einhverjir sem ætla að eyða nóttin í tjöldum.
You're not worried about Hefurðu engar áhyggjur á þessu leiðinda veðri? Ég hef séð það verra.
Oh,
really?
Það virkilega? Já, í Noregi. Meiri rigning og meiri vindur en ekki eins kalt. En mér verður nóg hlýtt hér. Þetta óvenjulegt veður í júní, það eru veður viðvaranir í gildi næsta sólrengin. Hvað ætlarðu að gera næsta dag eða svo?
What are your travel plans for the next day or so?
I'm going to stay right
Ég verð bara inn í tjaldi. Kannski líka í eldhúsinu þarna. Hefur engar áhyggjur af að fjúka eða verða kalt?
Tjaldið
þolir þetta alveg. Ég myndi ekki vilja hjóla á morgun, nei.
Velkomin Katrín Nagla. Eins og Ólöf nefndi að náðan þá versnar veðrið í kvöld og í nótt og heldur þessi ótíð svo áfram næstu daga eða hvað?
Það verður kvöld norðlæg átt hjá okkur næstu daga en veðrið verst á í nótt og á morgun þá appelsínugula viðvörun vegna hríðar á norðan og austanverðu landinu og vegna vinds á suðaustanverðu landinu. En einnig var við vindi á vestanverðu landinu á morgun verður norðan 15 til 20 metrar sekundur þar og bara varasamt ferða við víða á morgun.
Já, og næstu dag kannski líka eða hvað?
Já, dregur aðeins úr þessu þegar líður á morgundaginn þá renna viðvörunir úr gildi og það verður skaplegra við næsta dag en áfram köld norðanátt.
Einmitt. Þú fer nánar við þetta í veðurfréttum og lokum íþróttum. Já, takk, Katrín. Og þá aðeiru. Brottvísunin 17 ára Óskars Flores í nótt hefur verið frestað samkvæmt ákvörðun útlendingastofnunar. Hún byggir á að líkur séu á og honum verði veittur íslenskur ríkisborgararéttur.
Sækja áttu Óskar í nótt og áttu fimm lögreglumenn og tveir starfsmenn barnavendar að fylgjunum til Kólumbíu með millilendingu í París. Flest sund höfðu lokast hjá Óskari og íslenskri fjölskyldu sem tekið hefur hann undir vendarvængsinn. Dómstólaleiðin var eftir. Kærunefnd útlendingamála staðfesti fyrir 10 dögum frávísunni útlendingastofnunar að taka fyrir á ný umsókn hans alþjóðlega vernd. Áður hafði faðir hans sótt vernd fyrir sig og börn sín án árangurs. Þegar Óskar kom að nýti landsins í nóvember var hann fylgdalaus barn. Nokkrum sinnum síðustu vikur hafa verið mótmæli til stuðnings Óskari. Í svari frá útlendingastofnun við fyrirspurn fréttastofu síðdegis segir að grundvelli upplýsinga frá formanni allsherjar og menntamálanefndar alþingis að yfirgnæfandi líkur séu á að lagt verið til að drengurinn fái ríkisborgararétt hafi flutningi hans verið frestað. Vísar stofnunin svo í útlendingalögum að heimild sé að fresta brottflutningi útlendings vegna sérstakra aðstæðna hans. Því verðist blasa við að þarna hafi stjórnmálamenn gripið í taumana. Óvenju margar umsóknir ríkisborgararétt eða frá að 400 manns hafa borist allsherjarnefnd en það voru engar umsóknir afgreiddar fyrir jól. Búist við að allsherjarnefnd leggi fljótlega fram frumvarp veitingu ríkisborgararéttar.
Áfengisleyfi fyrir tónleika Áfengisleyfi fyrir tónleika FM95 Blö í Laugardalshöll á laugardag gerði aðeins ráð fyrir 8000 gestum þrátt fyrir að fleiri hafi verið á viðburðinum. Þá gerði leyfið ráð fyrir að tónleikarnir hæfist klukkan 6 en byrjaði að vara að selja áfengi nokkrum tímum fyrr. Mikil örtröð varð á tónleikunum og þurftu 15 manns að leita á bráðamóttökuna vegna þess. Tónleikahaldararnir fyrirtækið Nordic Life Event hafa ekki veitt kost á viðtali og ekki heldur liðsmenn FM95 Blö. Og Alexander Kristjánsson fréttamaður við Laugardalshöll. Alexander, það hefur gengið illa að fá svör við fyrirspurnum í dag, ekki?
Jú, eins og þú segir Birta, þá hafa tónleikahaldararnir ekki gefið kost á viðtali. Það leit nú út fyrir það svona framan að degi að þeir myndu gera það, en síðan varð ekkert af því. En samkvæmt okkar heimildum, þá von á yfirlýsingu og það væri þá jafnvel á morgun. En tónleikahaldararnir funduðu í morgun með viðbragðsaðilum, þar að segja með lögreglu og slökkuliði. Og Jón Viðar Matthíasson, slökkuliðstjóri, hérna hjá mér. Já, Jón Viðar, hvað kom fram á þessum fundi í morgun?
Alltaf kemur svona kjarni málsins að það þarf að huga að flæðinu inn í byggingunni því að fjöldin sjálfur á tónleikunum var ekki stóra vandamálið húsið holir 11.500 manns
Þú segir fjöldin sjálfur ekki stóra vandamálið en það lítur nú samt út fyrir að það hefði verið þarna aðeins fleiri heldur en hefði átt að vera
að Það var sótt fyrir 8.000 manns eða leyfið fyrir 8.000 manns Og ef það hefur verið selt meira en 8000, þá er það náttúrulega ábyrð viðburðahaldara.
En stóra málið þá kannski frekar já, þessi stigi hérna fyrir aftan okkur?
Já, það ákveðin flöskuháls og þegar fólk að koma niður stigan og jafnvel annað eins fjöldið eða meira vill fara upp og þá myndast bara ákveðin stífla og ákveðin ástand sem að skapa raunur þetta sem að átti þessi stað.
En Laugardalshöllin, ég mun að þetta ágætis staður fyrir svona viðburði?
Laugardalshöll bara fínn staður fyrir svona viðburði en það eins og með alla viðburði það þarf að hafa öryggisgæsluna og alla þá hluti á hreinu og þarna emeldi tækifæri okkur að læra því miður þurfti þetta eiga sér stað en þarna stórt tækifæri til að gera betur.
Hver eru svona helstu þættirnir sem að taka út úr þessu?
Ég held að sé dóltið flæðið inn í húsinu, hvert ferðu á salerni, hvar eru veitingarnar, hvar eru sjálfur viðburðurinn eða skemmtunin sjálf og svo náttúrulega hefur áhrif tímalengdin eða tímalengdin mjög löng og þá kallar það á ákveðna hreyfingu á fólkinu á sama tíma.
Akkurat. Martha, það læra þessu, við látum þessu lokið hérðan frá Laugardalshöll.
Takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Út í heim, sendinefndir Úkraínu og Rússlands hittust í Tyrklandi í morgun til að reyna að þoka friðarviðræðum áfram. Næstum reyfarakend árás Úkraínuhers á rússneskar herþotur í gær setti svipsinn á fundin.
Þessar myndir af árásum Úkraínumanna líta kannski út eins og ósköp venjuleg myndskeið frá výlínunni. En nei, kóngulóa vefjar áætlun Úkraínuhers, eins og hún var kölluð, var allt annað en það.
Ég get sagt að fullvissu að þessi aðgerð er alveg einstök.
Herinn grandaði í gær 40 Tupolev herþotum Rússlandshers sem Úkraínumenn segja að sé þriðjungur Tupolev flotans. Þessar sprengjuflugvilar hafa frá innrás verið notaðar til að gera loftárásir á almenna borgara í Úkraínu. Zelenský forseti er sagður hafa haft yfir umsjón með árásunum sem voru 1,5 ár í undirbúningi og minna helst á eitthvað úr njósnamynd. 117 árásardrónum sagt hafa verið smyglað í sakleysislegum viðarkofum sem ekið var með yfir landamærin til Rússlands. Vörubílunum var svo lagt við þjóðvegi nærri herflugvöllum í Rússlandi, jafnvel langt inni í Síberíu og drónarnir voru svo sendir á loft, allir á sama tíma og beint að Tupolev þótunum.
Það áhugaverðasta við þetta og nú má segja það opinberlega er að vinnustöð aðgerða okkar á rússnesku yfirráðasvæði var við hliðina á höfuðstöðum FSB á svæðinu.
Árásin sætur sigur fyrir Úkraínumenn sem senda með henni skilaboð bæði til Rússlands og til bandaþjóða á Vesturlöndum að herlandsins sé alls ekki af baki dottinn. En stríðið þó langt því frá unnið og verður það ekki í bráð. Litlar vonir eru bundnar við friðarfund sem var í Istanbul í morgun. Víðsfjarri á fundi með leiðtogum austrætni NATO-ríkja í Vilnius í morgun sagði Zelenský að til enn harkalegri viðskiptaþvingana kæmi gegn rússum ef fundurinn í Istanbul skilaði engu.
Evrópa og samt Bandaríkjunum á betri vopn en Rússland. Við hefum einnig öflugri taktískar lausnir eins og aðgerð okkar í gær sannaði.
Björgólfur Thor Björgólfsson, kaupsýslumaður, hafnar því að njósnir fyrirtækisins PPP hafi verið á hans vegum.
Björgólfur Thor segist fyrst hafa séð upptökur á njósnunum í kveik 30. apríl á sama tíma og aðrir. Í yfirlýsingu segist hann ekki hafa svarað fyrir ásakanir njósnir fyrr því hann hafi viljað sannreina upplýsingarnar. Björgólfur segir fulltrúa PPP hafa boðist til að afla upplýsingum fólk sem undirbjó málsókn gegn honum. Starfsemin hafi verið kynnt sem lögleg upplýsingaöflun og honum þykir miður hversu langt hafi verið seilst. Björgólfur gaf ekki kost á viðtali.
Samfylkingin heldur áfram að bæta við sig fylgi og mælist með ríflega 30% í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup. Sósíalistaflokkurinn missir rúmt prósentustig frá síðasta mánuði eftir stormasaman aðalfund. Fylgi framsokaflokksins hefur aldrei mælst minna.
Samfylkingin mælist með 30,7% af fylgi samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Þetta í fyrsta sinn í 1,5 ár sem flokkurinn yfir 30%. Sjálfstæðisflokkurinn mælist með tæp 22% en það svipað og í síðasta mánuði. Viðreisn kemur næst með rúm 14. Fylgi miðflokksins mælist 9% og flokku fólksins með 7,5. Vinstri græn bæta lítilega við sig milli mánada og mælast með 3,6% af fylgi. Mikið hefur gustað sósialistaflokkinn síðustu vekurnar eftir aðalfund þar síðustu helgi. Nýtt fólk valdist til forystu og Sanna Madalena Mörtudóttir sem var leiðtogi flokksins sagði sig frá trúnaðarstörfum. Fylgiflokksins minkar mest allra milli mánada, fyrir úr 4,7% niður í 3,5%. Þá standa píratar í stað og mælast með 3,3%. Stuðningur við ríkisstjórnina 67%. Framsóknarflokkurinn mælist með 5,5% og hefur ekki mælst með minna fylgi frá því Gallup hófa mæla fylgiflokka árið 1992. Flokkurinn mæltist með 6,1% í síðasta mánuði en fekk 7,8% í kosningunum í nóvember í fyrra.
Þjóðernissinninn Karol Navroski verði næsti forseti Póllands. Hann var nauman sigur á móti Evrópusinnunum Rafal Trzaskowski í gær. Navroski fekk tæp 51% atkvæða og Trzaskowski rúm 49%. Því munar aðeins tæpum 2% á frambjóðundunum tveimur. Kjörsókn var rúm 71% sem met í forsetakosningum í Póllandi. Fyrra metið frá 1995 þegar kjörsókn var rúm 68%.
Rosa Państwo!
Dömur mínar og herrar, gott fólk, við unnum.
Þarna hljóp Traskáski á sig. Fyrstu útgönguspár sýndu nauman sigur hans, en þegar líða tók á nóttina var Naroski komin yfir og snemma morguns var niðurstaðan ljós.
Okkur tókst að sameina alla pólska þjóðvernis sinna, allt fólkið sem vill venjulegt Pólland, sem vill Pólland án ólöglegra innflytjanda, örugt Pólland. Pólland er klofið og verður það líklega alltaf, en mér finnst þeirra fleiri föðurlandsvinir í landinu en fólk sem vill forna Póllandi. Ég hef enga skoðun. Engin minna frambjóðanda vann, þó það skiptir mig engu hver verður næsti forseti. Þessi úrslit eru mér ekki að skapi, verði ég að segja. Ég spáði öðrum úrslitum en hafði rangt fyrir mér. Nei, mér líka ekki úrslitin.
Ríkisstjórn Donalds Tusk hefur ítrekkað kvartað yfir að núverandi forseti, Andrei Duda, standi í vegi fyrir að stefnumál hennar nái fram að ganga.
Þess má vænta að Navrotski haldi áfram þeirri aðferð Duda að beita neitunarvaldi af lagafrumvörk ríkisstjórnarinnar eða senda þau í stjórnlagaskoðun en hann líka eftir að slá annan tón á alþjóðavettvangi.
Navrotski er gagnrýninn á Evrópusamvinnu og vill draga úr stuðningi við flóttafólk frá Úkraínu. Hann aðdáandi Bandaríkjaforseta og í vikunni hvatti ráðherra í stjórn Trumps Pólverja til þess að kjósa Navrotski.
Ef þið kjósið leiðtoga sem vinnur með Trump, eignast Pólverjar sterkan bandamann sem tryggir að þið getið hrakið burt óvinni sem hafa annar önnur gildi en þið. That you will be able to fight off enemies that do not share your values. And og til þess fáið þið búnað framleiðtan í Bandaríkjunum hágæða búnað. That is high quality.
Árás með molotofsprengju og eldvörpu í Colorado í Bandaríkjunum í gær þar sem átta særðust rannsökuð sem hryðjuverk. 45 ára Egypti í haldi lögreglu og kom fyrir dómara í borginni Boulder síðdegis í dag. Hann sagður hafa öskrað frjáls Palestína leið og hann bar eld að fólki sem safnast hafi saman til stuðnings þeim sem í haldi Hamas á Gaza. Þeir sem særðust á aldrinum 52 til 88 ára. Sá elsti lifði af helfur nasista. Einn hinna særðu berst fyrir lífi sínu á sjúkrahúsi en hinir eru ekki í lífshættu. Bandaríski stjórnmálamenn þvert á flokka fordama árásina og segja hann hafa beinst gegn gyðingum. Sigurður Hannesson, stjórnarformaður Kvikubanka, segist fagna áhuga Íslandsbanka og Arionbanka á að kaupa eða sameinast Kviku, en ekkert liggi fyrir framhaldið. Eins og kunnugt hafa bankarnir tveir lýst yfir áhuga á sameiningu og báðir óskað eftir viðræðum við Kvikubanka. Íslandsbanki segist reiðubúinn til að bjóða 10% á ofan á markaðsvirði Kviku við útreikninga á skiptihlutföllum og óskað eftir svari í síðasta lagi í næstu viku. Arionbanki segir að sameining við Kviku myndi skila verulegum verðmætum til hluthafa beggja félaga. Stjórnarformaður Kviku sagði í samtali við fréttastofu að þar á bæ væru menn að ráða ráðum sínum og meta stöðuna. Lítið væri að segja núna, annað en að áhuga væri fagnað, en að málin myndi skýrast fljótlega. Stjórnarliðar á þingi segjast tilbúnir að setja fram á sumar til að koma helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Vel á annað 100 mál bíða afgreiðslu og enn bætist í bunkan.
Verkstjórn meirihlutans var enn og aftur gagnrýnd á þingi í dag. Í síðustu viku lagði ríkisstjórnin fram 3 frumvörp, meðal annars umdeilt frumvörp strandveiðar og bætast þau við yfir 100 frumvörp sem enn á eftir að afgreiða. Þetta þykir stjórnarandstöðunni sérstakt þar sem starfsáætlun þingsins gerir ráð fyrir að þingstörum ljúki næstu viku.
Hér á boða enn ný mál. Þrátt fyrir að þingið allt í algjöri skrúfu með allt því mál sem eru ekki búin að ganga frá.
Í mínum huga snýst þetta ekki fjölda mála sem að verkstjórnin ætlar að koma hér í gegn. Þetta snýst gæði löggjafarinnar.
Þetta finnst mér gefa tilefni til þess fyrir hæstvirtan forseta að reyna nú að róa sitt lið og útskýra hvað eðlilegt í þingstörum og hvað ekki.
Samkvæmt starfsáætlun eru 7 þingfundardagar eftir og áætluð þingfrestun á föstudaginn í næstu viku. Viðræður milli stjórnar og stjórnarandstöðum þinglok hefjast væntanlega á næstu dögum. Stjórnarliðar segja staðráðnir í að koma málum ríkisstjórnarinnar í gegnum þingið.
Ekki á 8 dögum, kannski 80 dögum, ég veit ekki hversu mörgu dögum, en það gleðilegt að heyra háttir til þingmenn eru algjörlega tilbúnir í það að vera með okkur hér í sumar til að vinna málunum.
Ef að þarf að vera lengur inn í júní, þá verðum við lengur inn í júní, en það ekkert nýtt í því heldur að stundum komi mál seint fram.
Urður, hvað verður á boðstólum í Kastljósi kvöldsins?
Við ætlum að ræða umræðina sem hefur orðið í svona hörku í umræðinu málefni útlendinga og flóttafólks undanfarið. En það verður ýmislegt rætað í fréttir síðustu mánuði sem virðast hafa ítt undir útlendinga andúð og við sáum það meðal annars í mótmálum á Austurvelli helgina. Gestir mínu í kvöld verða Valdimar Víðisson, bæjarstjóri í Hafnarfirði og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, staðgengill bæjarstjóra í Reykjanesbæ. En bæði sveitarfélögin hafa tekið á móti fjölmörgum umsækjendum alþjóðlega vernd undanfarin ár og við ætlum svona að ræða hvernig það hefur gengið og einnig þessa auknu togstreitu í umræðinni.
Einmitt, fylgjast með því. Takk, Urður. Þá skulum við sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
Glódís Perla Viggósdóttir fyrirliði íslenska landsliðsins í fótbolta segir litlu breyta þó sterkir vindar muni leika Laugardalsvöll annað kvöld. Ísland tekur þá á móti Frakklandi í þjóðadeild Evrópu. Bráðabanna þurfti til að fá fram úrslit í karlakeppni Hvaleyrar bikarsins í golfi í Hafnarfirði gær. Og danski framherrin Tobias Thomsen hefur verið miklu stuð í bestu deildinni. Hann segist elska Ísland en sé þó alltaf Dani. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
Og þegar við hleypum þeim að skulum við sjá hvað var helst í þessum fréttatíma. Norðan hvellur gengur yfir landið í kvöld og ekkert ferða veður fram eftir mótni. Bændur kepptust við að hýsa fé í dag og ferðamenn bíða af sér veðrið á tjaldsvæðum. Yfirgnæfandi líkur eru á að kólumbíska drengnum sem flytti átti á brott úr landi í nótt verði veittur ríkisborgarréttur. Brottvísun var því frestað. Árás Úkraínu hers á rússneska sprengjuflugvélar í gær var þaulskipulögð og lengi í undirbúningi. Sendinefndir rússa og Úkraínumanna hittust í Istanbúl í morgun á fundi sem litlar vonir voru bundna við. Meirihlutinn á þingi segist tilbúin að funda langt fram á sumar til að ná helstu málum ríkisstjórnarinnar í gegn. Frumvörpin hrannast enn upp þó fresta í þingi í næstu viku. Þjóðernissinninn Karol Navroski verður næsti forseti Póllands eftir naumann sigur í kosningunum í gær. Búast má við að hann reynist ríkisstjórninni jafn erfiður og forveri hans. Það var þetta upptalið hjá okkur í bili. Næstu frétti verði sjónvarpið út af klukkan 10 í kvöld. Sjáumst þá, verði sæl.
Sólar eru sérfræðingar í háþrýstiþvotti. Skoðaðu nánar á solarehf.is.
Þakrennur. Þú fær þakrennurnar hjá Límtré Vírnet.
Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
Ertu á rafbíl? Þá marg borga sig að vera félagi í FIB. Kynntuðu kostina á fib.is.
Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.
Góð kvöldið, hlustandi kær. Það Kallis Meils og þér á kvöldvaktinni þetta vindasama mánudars kvöld og þátturinn hann hófst á glóvolgu íslensku efni. Þetta Sumar Banger frá Inspector Space Time kom út á föstudaginn var en þau hafa verið í bullandi útrás og gáðu því lagið út á ensku og það fekk nafnið Cats Planes. En það var einnig spila nýtt efni frá Pink Panthers, Anton Ray, Miley Cyrus, Matt Berninger söngur að National, Lemonheads, Ty Segall og nóg öðrum í þætti kvöldsins. Og þar á meðal hinn nýsjálenska Lord. Hún gaf hann sitt fyrsta lag í fjögur ár undir lok aprilmánar. Það heitir What Was That og var að finna á plötu hennar Virgin sem kemur út núna undir lok júní. Og föstudaginn var kom út önnur smáskjónur plötunni. Þá var fyrir lag sem heitir Man of the Year.
Gliding through on my bike Gliding through Like new from my recent ego death Sirens sing overnight Violent sweet music You met me at a really strange time in my life Take my knife and I cut the cord Babe, can't believe I've become someone else Someone more like myself Who's gonna love me like this? Oh, oh, who could give me likeness? Let it flow down to me Love me like this Now I'm broken open
á kvöldvaktina
á Rás 2
Birnir Aron Kahn, lagið þetta vopn og að finna á flötunni Dyrnar Vistabötu Birnis sem kom út fyrir viku síðan það allir að lusta og magnað að hann hafi fyllt flötunni Bushido svona vel eftir innstaklega vel gert hjá Birni en hann úr Kópavoginum og við höldum frá Kópavoginum til Sheffield í Englandi þann sem Pulp erum við höllum gefað sinni fyrsta flötu í 23 ára og fastaðin kemur og henni verður að finna lagið Spike Island
And then I turned back I was wrestling with the coat hanger Can you guess who won? The universe shrugged Shrugged then moved on It's a guess No idea It's a feeling Not a voice In my head Just a feeling Design. I was playing to time until I walked back to the garden of earthly delights. I was born to perform. It's a calling. I exist to do this, shouting and pointing. And by the way, And no one will ever have the last word Because it's not something you could ever say So swivel
Just a feeling.
Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
á Rás 2.
Victoria Beverly Walker gefur út tónlist undir nafninu Pink Panthers gaf að sitt fyrsta mixtape 2021 þegar hún var tvítug og hefur bara ekkert slakað á síðan gefur út einhvers konar plötu á hverju ári og það eiga það allar sameiginlegt að fá glimrandi góða dóma og í maí kom út sérst, annað mixtape hennar þetta Fancy That og við vorum þarna að heyra lagi Girl Like Me sem að finna hætti en viljum hins vegar bara heyra í Japanese Breakfast næst með lagið sitt Picture Window
og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
Sumars meðlur frá Guskus, Tatsjönu, Banger Boy og Unstinni. Þetta er partíð er þú og ég. En Atsun Reim, hún er næst þessi fyrir TikTok stjarna. Ekkert fyrir kom sér á framfæri þar. Var að tímabili 5. mest followa manneskjan þar með ykkur 88 miljónir. En hún er eins og að fara að gefa þessu fyrstu breiðskjú á föstudaginn kemur. Hún mun einfallega heita Atsun. Og nýjast smáskjú hennar kom út á föstudaginn var og heitir Fame is a Gun.
This is my one confession.
nýrra tónlistar á Rás 2.
Þetta er kvöldvaktin. You're my baby. You're the only one. You drive me crazy. But I still miss you when you're gone. Every second, every hour.
Lover, heitir þetta lag. Þetta er Miley Cyrus. Komandi fæstæðin var á nýjöndu sólblötu hennar, Something Beautiful. Við viljum bara næst að heyra í stelpunum í Wet Leg með lagið Catch These Fists.
friends late at night. Some guy comes up, says I'm his type. I just threw up in my mouth when he just tried to ask me out. Yet don't approach me, I just wanna dance with my friends. Yeah.
Draumar og stefnur í tónlist.
Kvöldvaktin á Rás 2.
The other side of the ocean. In a place we've never been. I'm thinking about you. And though you're my everything. And when you're next to me. We don't have to say. To impress anybody, got it all right here. I don't wanna talk. I feel like I said it all. And we don't have to play the game for anyone. I have nothing to say. And that's okay. And we don't have to fill the silence anymore.
Allar góðar vættir vaka yfir þér og þínum. Atlantsorka, jákvæðari orka fyrir heimilið.
Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
Þú finnur þína hyllu í lífinu hjá Ísól.
Skapaði þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Stafræn innleiðing breytir öllum störfum. Tækifærið núna fyrir þá sem vilja og þora. Taktu skrefið, engin inntökuskilyrði. NTVF skólin.
Þú hefur til miðnættis til að bóka haustferðirnar á okkar besta verði. 48 áfangastaðir frá 24.900 krónum báðar leiðir. Æsland.
Heimili nýrar tónlistar á Rás 2.
Þetta er Kvöldvaktin.
Fjórða smáskjáin sem komin út af væntanlegri breiðskjú hans sem ég einnig held að muni heita Borgartún þú ekki alveg að fara með þessar staðrendir já, mögulegu staðrendir en Matt Berninger hann svona hvað þekktastur fyrir að vera söngverið National en hann var eins og var að gefa út aðra sólblötu sína á föstudaginn var hún heiti Get Sunk og henni að finna lagið Inland Ocean
everything ends before I want it to. I needed more time alone with you. Isn't there anything I can do? Everything ends before I want it to. Everything ends.
Kvöldvaktinni
á Rás 2.